boudé da ngay taxaw ñukoy wax freinage d'arrêt da ngay tambalé cioff frein avant bi ndank sa loxo ndey jor bobu bayyi nga accélérateur bu wañéku bo yégué moto bi jëm kanamé man nga def frein arrière ak sa tanku ndey jor nga def frein arrière bu ko défé moto bi daal di deju togal man nga def tamit liñu wax frein moteur da ngay rétrograder da ngay wañi vitesse yi bo nékkone 4ème nga ñëw 3ème ñëw 2ème té bu boba sa loxo chamoñ dang koy xawa bayyi touti liñu wax débrayage nga débrayer touti bayyi wañ bu wéx bi ci kanam ci sa loxo chamoñ nga bayyi ko touti moto bi tambalé ralentir bu boba nak man nga freiné carrément sa ndey jor nga freiné frein arrière bi tamit bu ko défé moto bi taxaw complètement té do calé waye lu ci mantiné bala ngay taxaw boudé da nga wara taxaw ci sa côté gauche wala sa côté droite bul faté clignotant.